Tretím týždňom sa dotýkame Izraelského kráľovstva, ako vznikalo tých 1000 rokov pred Kristom, čítajúc prvú, druhú knihu Samuelovu. A rád by som teda i dnes pokračoval v tom, čo na pokračovanie rozoberáme. Už tento tretí týždeň, čo začíname, teda príbeh konca obdobia sudcov z veľkého sudcu a proroka Samuela, Saulovo zlyhanie, kráľovstvo Dávida. Nuž, hovorili sme o tom veľkom spôsobe, ktorý Boh používa v Dávidovom kráľovstve v jeho prvej polovici kráľovania, keď Dávid svätým životom sa snaží kráčať, aby toto všetko bolo povýšené na tretí rozmer starozákonnej zmluvy. Svedectvo o kráľovstve, ktoré je predobrazom Božieho kráľovstva, Dávid predobraz Mesiáša, Božieho kráľa, a to kráľovstvo, ktoré vybudoval, je predobrazom toho kráľovstva, ktoré od Boha bude prichádzať. Avšak to, čo sme v piatok čítali a rozoberali, veľká dráma zlyhania a biedy Dávida, zviedol Uriášovu ženu, dal zabiť Uriáša, ruky krvavé, veľa zla potom robil, no a na to Nátanom usvedčený z tej veľkej biedy sa kája. Uvedomí si veľko svojho hriechu a na rozdiel od Saula, ktorý predtom vládol a bol Samuelom usvedčený z hriechu, ten Saul, ktorý v tvrdosti srdca stále proti Bohu kráčal, Dávid presný opak koná, sa kaja, snaží sa zadosťučiniť, obrátiť, zmeniť život a k Bohu sa vracať. Niekoľko rokov od tej piatočnej udalosti ubehlo a dotýkame sa ďalšej situácie, ktorá v Dávidovom kráľovstve nastala. Myslím si, že už mnohí vytriezveli, alebo väčšina Izraela vytriezvela, že ten Dávid je tiež chlap z mesa a kostí, žiaden svätý prostredník Boží, že to Nátanom prisľúbené Božie kráľovstvo nie je teraz tu medzi nami, sme krehkí a zlo konáme, ale po ňom túžime a cestu pripravujeme, aby raz prišlo od Boha, ako dar nám bolo dané. A tak teda v tomto rozpoložení ďalší problém prichádza. Jeden z Dávidových synov, Absalón, postupne politiku rozvíja takú, že si nakloní predstaviteľov viacerých kmeňov a keď toto sa mu podarilo, verejne vystupuje proti kráľovi Dávidovi, vzniká občianska vojna a chce zvrhnúť z trónu svojho otca Dávida, chce ho zabiť a sám chce kráľovať. Počuli sme epizódu z tohto, ako Dávid i s mnohými členmi kráľovského dvora a so svojou ochránkou z Jeruzalema uteká. Čo sa tam pri tom dialo, akým spôsobom mu sem aj zlorečí, je použitý tam hebraizmus, pán mu to prikázal, teda ten terminus technicus starobilým spôsobom hebrejským používaný, že teda, čo treba správne pochopiť, nie že Boh mu prikazuje preklínať a zlokonať, ale Boh dopustil, že tento človek preklína a zlokoná, kamene hádže a smrť túži, aby sa dotkla Dávida. Nuž, keď takéto niečo, túto epizódku vnímame, skúsme použiť to vnímanie písma na to, aby sme my sami vo viere porásli, keď chceme i my sami s našim pánom kráčať. Tá prvá vec, ktorú tu treba povedať, postoj Dávida. On mocný kráľ, ktorý vedel sa v šlamastike obracať, iskrát sme to povedali po minulé týždne, on si vybral tú cestu úniku a úteku. Potreboval to utekať. Neskôr by sme videli a ďalej čítali, že nie. Že v krvi mohol utopiť polovicu Izraela a zvíťaziť. Ale on presný opak koná. Na čo je mi také víťazstvo? Uriášova krv je na mojich rukách. Toľko zla som predtým spravil. A mám v tom pokračovať ďalej? Mám sa o ten kráľovský trón snažiť a obetovať polovicu Jeruzalema? Nemá to zmysel, aby kvôli mojej vláde ľudia trpeli a zomierali. Radšej to miesto vypracujem a radšej odídem, než aby títo ľudia mali byť zabití. Teda rozmer Dávida, ktorý vnímajúc i vlastné hriechy, vlastné zlyhania, už trošku iným spôsobom na veci nazerá. Ja nechcem, aby iní kvôli mne a môjmu kráľovaniu, aby trpeli. To ďalšie, čo je tu vyjadrené, je vyjadrený ten rozmer obety, ktorú Dávid podstupuje. Jednoducho to, čo Semej hovoril o tom, ako krvilašne zobral Saulovo kráľovstvo, to je do neba volajúca lož. Totálna lož. Pred dvomi týždňami sme to hovorili, čo všetko Dávid spravil preto, že nesiahne na pánovho pomazaného. Dovolím si tvrdiť, že pred 3000 rokmi väčšina z nás, keď bola v jeho situácii, neváha. A to Saula na fleku zabije za to, čo konal. Ale Dávid nie. Dávid skutočne naozaj bol jeden z tých, ktorí možno jeden z posledných, čo by stiahli ruku na Saula a snažil sa ho dokonca si ctiť ako pomazaného kráľa a nesiahnuť na ňo a dával mu stále šancu, aby sa obrátil k Bohu, vrátil a Saul vo svojej vlastnej zlobe zomiera. Bez pričinenia Dávida. Teda jednoducho tu sa na ňo valí všetka tá potupa, ktorá je nespravodlivá. A Dávid toto prijíma. Hlavu skláňa a berie to ako, Pane Bože, ak toto má byť trest Boží za moje vlastné hriechy, ja to prijímam a obetujem ti to a prosím, prijmi to za záchranu tohto ľudu. Teda obeta, ktorú podstupuje, keď nespravodlivo trpí, prosiac, aby ju Boh použil, aby ho vypočul a aby svoje to dobré dielo, aby v tomto ľudí naplnil. No a tretie, čo chcem toho vypichnúť, ten rozmer milosrdenstva a odpustenia, ktorý zároveň v tom, ako túto obetu prijíma a nesie, čo ho sprevádza. Ten Semej, to bola naozaj trúfalosť veľká. Je pravda, že väčšina vtedy vnímala, že keď takto Dávid odchádza, tak jeho syn Absalón jasným spôsobom zvíťazí, novým kráľom bude, ale v tej zúrivosti, ako sa vrhol do blízkosti kráľa, tak jeho život za 10 centov nestal. To by bola vec veľmi jednoduchá. My sme hovorili o tej elitnej jednotke tých chlapov na život a na smrť, na všetko odovzdaných Dávidovi, ktorí ho všade sprevádzali. On už vtedy, keď začal tam kamene hádzať, už si mohol povedať, už som chlap mŕtvý. A predsa Dávid je ten, ktorý hovorí, nechajte ho. Nezabíjajte ho. Neublížte mu. Teda ten rozmer milosrdenstva a odpustenia vo vnímaní, že ak mne Boh odpúšťa to všetko, čo som zlé spravil, kto som ja, že by som sa na miesto Boha postavil a takto človeka odsúdil a ako ovoce toho súdu ho aj potrestal. Takže i toto, tieto tri aspekty môžeme vypichnúť, zobrať zo života Dávida a znova v tom kontexte starozákonných dejín vidieť i ten osobný príbeh človeka, teda to, čím vyučoval Boh vtedajší ľud, akým spôsobom vedieť aj na to Božie pamätať, na druhých pamätať, druhých chcieť zachrániť, ako vedieť i obetu prijať a sa kajať a k Bohu vrátiť, ako vedieť snažiť sa byť milosrdný a zároveň aj s odpustením ďalej ísť. Keď neskôr potom sa stane, že Absalón je mŕtvý, Dávid plakal, keď Absalón zomrel a Dávid znovu kráľovstvo obnovil, tak mnohí ľudia si to uvedomili, že nie, že týmto Dávid niečo strátil, že utiekol, že sa obetoval, že bol milosrdný. Ale oveľa viac mu to Boh vrátil v svojej pomoci a v požehnaní, ktorým ho dokázal sprevádzať a ktorým ho naplnil. Možno dosť rozdielny pohľad vidíme dnes z toho geraského kraja. To bola časť okolo Mŕtvého mora, ktorá bola navýsosť pohanská, takže žiaden košer bez mravčoviny tam nehrozilo, takže tie prasiatka sa tam, naozaj tie čriedy tam boli. No ale akým spôsobom ľudia sa k tomu dielu Pána Ježiša postavili? Tak máme medzi sebou chlapa, ktorý je extrémne posadnutý a problém jeho života v tom sebaubližovaní už teraz môžeme povedať, že je mŕtvy a budeme radi, keď niekomu inému neublíži. Ale záchrana tohto človeka nám za to nestojí, aby ten biznis bol porušený. Je prasiatka oveľa viesná, mu nešlo. A to bôž pustiť Ježiša ďalej, čo všetko by to prinieslo. Takže či chceš dobre spraviť, či nás chceš zachrániť, či nám chceš pomôcť, Pane Ježišu, prosíme ťa, vypadni. Radšej nie. Lebo je to náročné, to dobro, ktoré prinesieš, a niečo nás to stojí. Dávida to veľa stálo. Ako sme v dnešnom prvom čítaní počuli, a keď sme skúsili vžiť do jeho situácie, do tej drámy, tej cesty, tak skutočne by to bolo veľmi, veľmi bolestné a ťažké. ale predsa to podstúpil, lebo to Božie mu za to stálo. To Božie, čo on Boh mu požehnal, akým spôsobom na prvom mieste tých ľudí okolo seba mal. Títo radšej to stádo si volia, než či už toho uzdraveného z posadnutia alebo iných, ktorých mohol Ježiš v tom kraji zachraňovať. A tak odchádza, lebo ho nechcú. Rešpektuje ich vôľu. Avšak ten, kto sa pre neho otvorí, ten človek, ktorý bol od zlého ducha oslobodený, tak ten je tým poslom Božím. Chcem ísť s tebou, nie zostaň, vráť sa späť. Ty si nový život dostal. Ty môžeš ísť a to, čo som voči tebe spravil a čo ohlasujem, to môžeš priniesť tam, kde sa vrátiš. Do svojho rodiska a kde budeš kráčať. Iného ťa poznali, iného ťa zakúsia a tvoj život bude svedectvom o diele Boha a Pána. Nuž, a od toho potom môžeme ísť ďalej. Pýtať sa, či častokrát tie naše boje podobné tomu Dávidovmu s Absalónovým sa nerovnajú, akým spôsobom zápasíme, čo všetko prežívame. Či dokážeme i to ostrie meča sklopiť, obrazne povedané, aby sme druhých mohli chrániť a pomôcť druhým. V takej miery i my častokrát sme tej bolesti a utrpení na kríž pribití, aby to ovocie obety v Božom požehnaní nám bolo dané a druhým pomáhalo v živote. V takej miery milosrdenstvo a odpustenie je súčasťou nášho života, vďaka čomu nám Boh vnútornú slobodu dáva a nás prevádza, dáva silu a dokáže s nami kráčať. Aby potom sme sa možno tomu mužovi z Gerazského kraja podobali, že v jeho mene životom kráčame a svojim životom svedčíme, alebo priestor Bohu dávame, aby Boh sa ľudí dotýkal. Aby každého z nás pozýval znova a znova tomu daru vykúpenia a spásy, pre ktorý Ježiš na túto zem prichádza. Skúsme teda sláviť sväté tajomstvá a to, čo o svätého písma bolo povedané, hľadať cestu, akým spôsobom môžeme vodkať do nášho každodenného života. Amen.